Улуду Азаттык радиосу.
Саламатсызбы азаттыктын угарманы, 26 февральдагы таңк уктурууларыбызды баштайбыз. Берүүнү мен Кундуз Кызылжарова алып барам. Буга чейин 6 жана 5 жылга абакка кесилген журналисттер Махабат Тажибек кызы жана Азамат Ишенбековдун иши жогорку сотто каралды. Кыргызстан АКШнын кара тизмесинен Керемет банкты чыгарууга аракет жасап жатат.
Улуттук банктын төрагасы бар келди, бирок бул жерде геосаясат дагы бар да.
Ал тапта АКШ Украина сунуштаган резолюцияга каршы добуш берди, Кыргызстан калыс калды. Ал эми Тажикстандын тургуну алган жубайым кыз эмес экен деп кайната кайненесин сотко берди. Ушул жана башка баяндарга алдыда кеңири кайрылабыз. Азаттыктын толкунунан алыстабай туруңуз. Алгач жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Элиза Кененбаева.
АКШ президенти Дональд Трамп, Украина президенти Владимир Зеленский менен ушул же кийинки жумада сейрек кездешүүчү металлдар боюнча келишимге кол коюу үчүн жолугушууга даяр экенин айтты. Бул тууралуу ал 24 февральда Ак Үйдө Франциянын президенти Эммануэль Макрон менен жолугушуп жатып билдирди. Деди Трамп. Буга чейин Зеленский АКШ сунуштаган келишимге коопсуздук кепилдиктери жок экенин айтып кол койбой койгон. Соңку жумада Украинадагы 3 жылдан бери уланып жаткан согушту токтотуу маселесине байланыштуу Трамп менен Зеленский бир нече ирет кайым айтышкан. Улуттук банктын төрагасы Мелис Тургунбаев Кыргызстандагы коммерциялык банктардын эл аралык санкцияга кирип калуусун алдын алуу багытында иш жүрүп жатканын билдирди. Бул тууралуу ал 25 февральда мекеменин басма сөз жыйынында белгиледи. Ага ылайык АКШнын кара тизмесине кирген Керемет банк боюнча сүйлөшүү жүргүзүү үчүн төрага Кошмо Штаттарга барып келген. Керемет банкка карата санкцияны жокко чыгаруу боюнча АКШга иш сапар менен барып, АКШнын финансы министрлигинде жолугушуу жүргүздүк. Азыркы кезде аталган банктан санкцияны алуу боюнча иштер жүрүп жатат. Негизи ишкана санкцияга алынганда көйгөйлүү маселелерди чечүү үчүн 30-45 күн берилет. Санкциялар 1 мартта күчүнө кирет. Ага чейин Улуттук банк Керемет банкты санкциядан чыгаруу үчүн бүт күч аракетин жумшап жатат, деди Тургунбаев. 15 январда АКШнын каржы министрлиги чет элдик активдерди көзөмөлдөө башкармалыгынын жаңы санкциялар топтомун жарыялаган. Анын ичинде Кыргызстандагы Керемет банкка дагы санкция салынган. АКШ Керемет банктын расмий өкүлдөрү 2024 жылдын жай айларынан бери эл аралык санкцияларды кыйгап өтүү схемаларын жүзөгө ашыруу үчүн Орусиялык расмий өкүлдөр жана АКШнын кара тизмесиндеги Промсвязь банк менен иштешип аталган банктын атынан сыртка каражат которуп турганын кабарлаган. Керемет банк мындай чечим боюнча АКШнын каржы министрлигине даттануу жолдогонун билдирген. Жогорку кеңеште блогерлер боюнча мыйзамдык талаптарды күчөтүү керектиги айтылды. Маселени 25 февралда Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери боюнча комитетинин жыйынында депутат Каримхан Жаза көтөрүп, жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбооруна блогерликти дагы камтууну сунуштады. Ал блогер кайсы бир адамдын аброюна шек келтирген окуялар болуп жатканын белгиледи. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин орун басары Марат Тагаев блогерлердин жалпыга маалымдоо каражаттарына тиешеси болбогону үчүн алардын жоопкерчилиги жараан катары башка мыйзамдарда каралганын билдирди. Ал блогерлер боюнча өзүнчө мыйзам долбоорун даярдоо муктаждыгы бышып жетилгенин, жакында бул багытта долбоордун бир канча варианты сунушталышы мүмкүн экенин айтты.
Өткөндө да суроо болуп жатпайбы, журналист, блогер экөө тең эле маалымат таратып жатат деп. Журналисттерге укуктар берилет, ошол эле мамлекеттик органдарда, чоң иш чараларда, форумдарда аккредитация боюнча, мисалы үчүн Жогорку Кеңештин ишмердүүлүгүн чагылдыруу, президенттик администрация, башка маселелердин бардыгында. Ошондуктан биз атайын блогерлер боюнча атайын анализ жүргүзүп өзүнчө иштеп чыгышыбыз керек.
Юстиция министринин орун басары Орозбек Сыдыков туура эмес маалымат тараткан жана жалган жалаа жапкан жаранга же юридикалык жакка айыппул салуу боюнча мыйзам жакында эле кабыл алынганын, мунун алкагында блогерлердин ишмердигин камтууга болоорун кошумчалады. Тажикстандын транспорт министрлиги жана Кытайдын Шэньчжэнь Communications Construction Group LTD компаниясынын дүйшөмбүдөгү филиалы Борбор Азиядагы эң узун автомобиль көпүрөсүн куруу боюнча эки тараптуу келишимге кол коюшту. Тажикстандын транспорт министрлигинин маалыматына ылайык, долбоордун жалпы наркы $60 миллион түзөт. Транспорт министри Азим Ибрахим объекттин курулушу белгиленген мөөнөттөн мурда аякташы мүмкүн деди. Долбоор боюнча узундугу 920 метрлик көпүрө Нурабад районундагы Сурхоп дарыясынын үстүнөн өтөт. Көпүрө заманбап жол курулуш нормаларына ылайык жергиликтүү жана чет элдик тажрыйбалуу адистердин катышуусунда курулуп, 4 жыл ичинде пайдаланууга берилет деп жазылган министрликтин билдирүүсүндө. Кытайлык компания транспорттук инфраструктураны курууга адистешкен мамлекеттик корпорация, ал 139 өлкөдө иш жүргүзүп, Кытайда жана башка мамлекеттерде бир топ ири долбоорлорду ишке ашырган. Тажикстанда кытайлык компаниялардын ишмердигине каршы чыккандар дагы бар. Казакстандын өкмөтү биринчи атомдук электр станциясы салына турган аймак катары Алматы облусунун Жамбыл районун расмий түрдө аныктады. Буга чейин АЭС салууга ыңгайлуу жер катары айтылып жүргөн Балкаш көлүнүн айланасындагы үлкөн айылы дагы ушул районго карайт. Атом электр станциясы атомдук энергетика объектисин кура турган жер тууралуу токтомго былтыр 30 декабрда кол коюлган, ал быйыл 25 февралда күчүнө кирди. Казакстанда АЭС курууга кызыктар компаниялардын катарында Орусиянын, Кытайдын, Франциянын, Түштүк Кореянын ишканасы бар. Быйыл январь айында энергетика министрлиги азырынча атомдук электр станцияны кайсы компания кураары чечиле электигин билдирген. Ал эми Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев мамлекеттик Ана тили басылмасына курган маегинде атомдук электр станциянын курулушун тездетүү керек экенин айткан. Ал жакынкы келечекте биз 2-чи же 3-чү АЭС-тин курулушуна киришүүбүз ыктымал деп кошумчалаган. Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрага орун басары Данияр Амангелдиев Венгриядагы иш сапар алкагында бул өлкөнүн улуттук экономика министри Мартон Найт менен жолугушту. Анда эки өлкөнүн соода экономикалык алакасы, анын ичинде Кыргыз-Венгер өнүктүрүү фондунун ишмердүүлүгү талкууланды. Венгрия Кыргызстан фондунун алкагында ишке ашырууну сунуштаган бир катар долбоорлорду карап көрмөк болуп келишим түзүлдү. Кыргыз өкмөтүнүн 25 февралдагы маалыматына караганда жолугушууда ошондой эле кыргызстандык жарандарды Венгрияда ишке орноштуруу маселеси дагы каралып, бул боюнча түзүлгөн келишимдерди улантуу макулдашылды. 2023 жылы Венгрия Кыргызстандан барып иштөөчү эмгек мигранттарына 1545 орун берген.
Чоң рахмат, соңку кабарлар топтому менен тааныштырган Элиза Кененбаева болду. Жогорку сот журналисттер Махабат Тажибек кызы, Азамат Ишенбеков жана Айке Бейшекееванын адвокаттарынын арызын карап, буга чейинки соттун чечимдерин күчүндө калтырды. Эми Махабат Тажибек кызы 6 жыл, Азамат Ишенбеков 5 жыл абактагы жаза мөөнөтүн өтөшү керек. Алар бүгүн сотко алып келинген жок. Соттун мындай чечими сөз эркиндигине болгон басым катары баалануда. Темага сот ишине катышып келген кесиптешим Максат Кутманбеков токтолот.
Кандайдыр бир деңгээлде үмүттүн бардыгы урматтуу төрага алкылчу сизде.
Дээрлик бир жылдан ашык камакта отурган Темиров Лайф жана Айтайт десе долбоорунун жетекчиси Махабат Тажибек кызы, аталган долбоорунун кызматкери Азамат Ишенбеков жана пробация жазасы менен абактан бошотулган Темиров Лайф редакциясынын журналисти Айке Бейшекеованын иши жогорку сотто каралды. Алгач жактоочулар мурдагы инстанциядагы соттун чечими негизсиз болгонун айтып, адвокат Улан Сейитбеков лингвистикалык экспертиза мыйзам бузуулар менен коштолгонун билдирди.
Эксперт Абдыкожоев жана Нурлан Сакбаевтер бул эксперттик кызмат жөнүндө мыйзамдын өтө одоно түрдө бузуу менен эксперттик корутунду чыгарган деп беришкен. Лингвист эмес, бул юридикалык баа бере турган орган катары массалык башаланып чакырыкка алып келет деп ошондой корутунду беришкен. Бүт бардык мыйзам бузуулары ошол көз карандысыз эксперт Нарынбаеванын корутундусунда жазылып турат.
Адвокаттар бул иш эл аралык уюмдардын көз кырында турганын, Кыргызстан бир нече эл аралык мыйзамдарды аткарууга милдеттенме алганын эске салышты. Жактоочу Рабига Сыдыкова соттон Махабат Тажибек кызынын жашы жете элек баласы бар экенин айтып, аны камактан бошотууну суранды.
Несовершеннолетний ребенок, у нее 12 лет.
Анын 12 жаштагы жашы жете элек баласы бар. Баарыбыз түшүнүп тургандай, жашы жете элек баласы болгондуктан анын жаза мөөнөтүн жылдырса болот. Бирок соттор муну эске албай жатат. Кандай жол болсо да камап, катуу жаза чарасын берип жатканын кандай түшүнсө болот? Мен муну адилетсиздик деп эсептейм.
Мамлекеттик айыптоочу келтирилген кассациялык арыз негизсиз экенин айтып, судьялардан арызды четке кагууну суранды. Ошентип судьялар буга чейинки Ленин райондук жана шаардык соттун чечимдерин күчүндө калтырды.
Себеби айтпайсызбы?
Себеби токтомдун өзүндө жазылат, анан кийин беребиз.
Түшүндүрүп да элдергечи.
Ленин райондук соту былтыр октябрда Махабат Тажибек кызын 6 жылга, Азамат Ишенбековду 5 жылга абакка кесип, Бишкек шаардык соту декабрда ошол өкүмдү күчүндө калтырган. Андан тышкары журналисттер Актилек Капаровго жана Айке Бейшекеевага 3 жылдан пробациялык жаза чарасы да күчүндө калган. Алар менен кошо айыпталган 7 журналист аракетинде кылмыш курамы жок деген негизде акталган.
бирок эми Бугадагы үйдө жүрөсүң да, ата эне менен жүрөсүң, ден соолукту карайсың, Бугада рахмат дейсиң, бирок дайыма эле тергөөчүнүн кабинеттегиндей сезесиң да, дайыма эле суроолорду берет. Мындай басым бар да баары бир. Анан муну пробация менен түрмөнүн айырмасы, жолдо эркин эле жүрөсүң, башка айырмасы жок. Басым ошондой эле да.
Деди журналист Айке Бешикеева. Адвокаттар жогорку соттун чечими акыркы эмес экенин айтып жатышат. Алар иште жаңы жагдай чыкса, кайра райондук сотко кайрыла аларын белгилешти.
Эми биз соттук актыны окуп көрөбүз, талдап көрөбүз. Анан негиздемелерин окуп чыккандан кийин, анан бир кеңешип, бир жыйынтыктоочу бир чечим келебиз. Бирок үмүттүн баары ушул жерде эле.
Деп билдирди адвокат Нурсултан Жаныбеков. Бийликти сындаган материалдарды жарыялап келген Темиров Лайф жана Айтайт десе долбоорлорунда иштеген, жетектеген жана кызматташкан 11 журналист жана активист былтыр январь айында кармалган. Аларга кылмыш жаза кодексинин массалык баш алмактар беренеси менен айып тагылган. Журналисттердин камалышы боюнча былтыр сентябрда президент Садыр Жапаров да пикирин билдирип, аларды жасалма маалымат таратышкан деп айыптаган.
Алардын экөөсү гана журналист экен го. Калганы 11-чи класс билими барлар дешти. Аларга тигилер анча мынча акча төлөп коюп, социалдык түйүндөргө отургузуп алышып, жалган маалыматтарды, элди дүрбөлөңгө чакырган жасалма материалдарды тараттырып атышканын кантип таанышат?
Журналисттердин иши жогорку сотто каралардан мурдараак Кыргызстандын аракеттеги медиа платформасы камтамачылыгын билдирип, жогорку соттон конституция жана эл аралык милдеттенмелерди эске алуу менен чечим чыгарууну суранган. Махабат Тажибек кызынын абактагы коопсуздугуна да тынчсызданусун билдирген. Бүгүнкү соттун чечими боюнча журналист Асель Сооронбаева мындай деди.
Журналистикага эле эмес, бул негизи бүтүндөй элдин баарына эле тиешелүү чечим да булчу. Сүйлөбөгүлө, сын көз караш менен карабагыла, сынабагыла дегенди эле билдирет да. Бул баардыгына тең эле белги болуп атат. Жалпы эле өлкөдөгү сөз эркиндигине болгон мындай кысым деп баласак болот да. Анткени журналисттердин күнөөсү, журналисттер болгон окуяны чагылдырат. Алар коомдун көзгүсү. Коомдо эмне болуп атса, коррупция болуп атса, коррупцияны чагылдырат. Бирок журналистиканы кылмыш кылып алуунун өзү баардык эле жарандарга белги болуп саналат да.
Бир катар эл аралык уюмдар журналисттердин кармалышын айыптап, бийликти аларга козголгон кылмыш ишин токтотууга чакырып келишет. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Журналисттердин соттук ишине байланыштуу видео дагы бар. Азаттыктын Бүгүн Азаттыкта программасын YouTube'тан көрсөңүз болот. Кыргызстан АКШнын кара тизмесинен керемет банкты чыгарууга аракет жасап жатат. Бул тууралуу Улуттук банктын төрагасы Мелис Тургунбаев билдирди жана ушул максатта президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен Кошмо Штаттарына дагы барып келгенин айтты. Ушул жылдын башында АКШнын каржы министрлиги жаңы санкциялар топтомун жарыялаганда анын ичинде керемет банк дагы болгон. Орусия менен активдүү кызматташ деген негизде Кыргызстандагы 10 ашык компаниядагы кара тизмеге илинген. Расмий Бишкек санкцияларды кыйгап өтүүгө көмөктөшүп жатат деген дооматтарды четке кагып келет. Сөз Селенора Бейшенбек кызында.
Керемет банкка салынган санкциялар 1-марттан тарта күчүнө кирери белгилүү болду. Улуттук банктын төрагасы Мелис Тургунбаев бул убакытка чейин аталган банкты кара тизмеден чыгаруу үчүн болгон аракет көрүлүп жатканын билдирди. Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен Вашингтонго дагы барып келгенин кабарлады. Учурда АКШ тарап менен сүйлөшүүлөр уланып жатканын, каржы министрлиги сураган керектүү маалыматтар берилип жатканын айтты. Ушул жылдын башында Кошмо Штаттарынын каржы министрлиги санкциялардын кезектеги топтомун жарыялаган жана ал тизмеде керемет банкта болгон. Анда бул банктын өкүлдөрү былтыртан бери эл аралык санкцияларды кыйгап өтүү схемаларын жүзөгө ашыруу үчүн орусиялык расмий өкүлдөр жана АКШнын кара тизмесиндеги Промсвязьбанк менен кызматташып, аталган банктын атынан сыртка каражат которуп турганын кабарлаган. Андан сырткары 2024 жылы Кыргызстандын каржы министрлиги Керемет банктын акцияларынын контролдук пакетин орус бийлигине жакын олигарх менен байланышы бар деген фирмага сатканы айтылган. Керемет банк бул билдирүүлөргө жооп берип, дооматтардын баарын четке каккан. Мындан көп өтпөй эле Демир банк жана Бакай банк Керемет банк менен төлөм жана акча которуу операцияларын токтотконун билдирген. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев санкциядан чыгарууга байланыштуу кыргыз бийлигинин аракеттерин колдорун билдирди. Ошондой эле бул жагдай геосаясаттан дагы көз каранды болоруна токтолду.
Мен айта алам, чыгабызбы, чыгабайбызбы ушул санкциядан. Бирок Улуттук банктын төрагасы туура эле кылып атат, аракет кылыш керек. Себеби аракетти кылбаса биз ушул санкцияга бир дагы банк, биздин Кыргызстан банк ошол санкцияга кирсе, бизге Кыргызстанга дагы мындай бүт өлкөбүзгө терс таасирин берет да. Ошон үчүн президент жөн эле тапшырманы берген жок. Мен ошол аракеттерди колдойм. Бирок кандай болорун аны мен айта албайм чынында. Улуттук банктын төрагасы бар келди, бирок бул жерде геосаясат дагы бар да. Дональд Трамп мисалы ошол согуш боюнча сүйлөшүүлөрдү жакшы өткөрсө, мисалы ошол согуш бүтсө эле ким билет эртең эле ошол санкциялар сразу бүтүшү мүмкүн да.
Керемет банктын жеке колго сатылганы тууралуу былтыр күзүндө белгилүү болгон жана анын төрайымы болуп Татьяна Куржая аттуу казакстандык менеджер дайындалганы айтылган. Ал арада Керемет банкка Британиядагы санкция салганы белгилүү болду. Талдоочу Алмаз Тажибай мындан улам кара тизмеден чыгуу оңой олтоң болбосун, улуттук банктын аракети жетишсиз экенин белгиледи.
Бизде Керемет банктын негизде чизгим эгерде биздин Кыргыз Республикасы анда Кыргыз Республикасы сотко ошо айрылып ошондой жолдор менен барат да. А мындай тиги суранып санкциядан алып коюла деген болбойт да, бир токтоп чыкты болду, аны алып кое албайт. Санкция пакет деп киргизип атпайбы тиги Европачы. А киргенден кийин болсо аны алынбайт.
Керемет банк жана улуттук банк расмий Лондондун санкциясы тууралуу маалыматтарга азырынча үн ката элек. 2022-жылы Орусия Украинага кол салгандан кийин АКШ жана Британия баштаган бир катар мамлекеттер расмий Москвага, бир катар тармактарына, анын ичинде банк системасына санкция салып чектөө киргизген. Москва менен кызматташат деген жүйөдөн улам Кыргызстандагы 10 чакты компания дагы кара тизмеге илинген. Элеонора Бешимбек кызы, Азаттык.
Эл аралык темалардан. Согуш башталганына 3 жыл болгон күнү Вашингтон бул жааттагы саясаты кескин өзгөргөнүн демилгелегенсип, Бириккен Улуттар Уюмунда Орусиядан Украинадагы аскерлерин тез арада чыгарып кетүүнү талап кылган резолюцияга каршы добуш берди. Ошол эле күнү дүйнөлүк жана европалык лидерлер Киевде саммит өткөрүшсө, АКШнын жана Франциянын президенттери Ак Үйдө жолукту. Катардагы украиналыктар болсо согуштун курмандыктарын эскеришти. Айнура Жекши кызы баяндайт.
Миңдеген жагылган шам, гүлдөр, кайгы, көз жаш, майданда каза болгон аскерлердин сүрөттөрү. Украиналыктар кечээ согуштун 3 жылдыгын эскеришти. 5 жаштагы кичинекей Степан апасын согуш качан аяктайт деп сурап жатты.
Мен улума ким душман, ким мекенден коргоочу экенин түшүндүрүп берем. Балдар бардыгын сезет. Дээрлик түн сайын жарылуулардын добушун угушат. Бул жерге эмнеге келгенибизди, кимдин аркасы менен украин жериги астында жашап жатканыбызды
билишкерек.
Ага чейин согушта курман болгон украиналык аскерлерге дүйнөлүк жана европалык лидерлер да таазим этти. Киевтин борборундагы мемориалда өткөн иш чарага Украин президенти Владимир Зеленский жубайы менен Канада, Дания, Испания, Исландия жана башка өлкөлөрдүн лидерлери, Еврошарткеттин жетекчилери катышты. Украинанын өнөктөштөрүнүн саммитине Түркия, Германия, Чехия өңдүү кээ бир мамлекеттердин жогорку өкүлдөрү видео аркылуу байланышты. Зеленский Путиндин 3 күндүк аскердик операциясынан 3 жыл өтсө да Украина туруштук берип жатканын билдирди.
Орусиянын стратегиялык бутасы Европа, жашоонун европалык жолу жана коопсуздугу. Европанын тагдыры Европасыз чечиле албайт. Украина, Европа, АКШ менен биргелешип сүйлөшүүлөр үстөлүндө Орусиянын маңдайында отурууга тийишпиз. Тынчтык орнотуу зарылдыгы абалды жөнгө салуу, мунаса табуу, мамилелерди калыбына келтирүү убадаларынын көлөкөсүндө калбашы керек.
Бирок бул жолугушууга Киевтин эң жакын өнөктөшү болуп келген Вашингтондун өкүлдөрү катышкан жок. АКШнын президенти Дональд Трамп согушту токтотуу аракеттерин көргөнү менен Ак Үйдүн буга чейинки саясаты кескин өзгөрдү. Дүшөмбүдө Кошмо Штаттар Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын сессиясында Орусиядан Украинадагы аскерлерин тез арада чыгарып кетүүнү талап кылган резолюцияга каршы добуш берди. Аны Киев даярдап, Европа мамлекеттери колдогон. Документте Украинанын көз карандысыздыгын сактап калуу, аймактык бүтүндүгүн калыбына келтирүү зарылдыгы тууралуу айтылат. АКШдан тышкары ага Орусия жана дагы 16 мамлекет каршы болду. Кыргызстан калыс калды. Ушул эле күнү Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши АКШ сунуш кылган резолюцияны жактырды. Текстте Орусиянын агрессиясы тууралуу айтылбастан тынчтык орнотуу чакырыгы гана камтылган. Тынчтыкка тезирээк жетүү маселеси Вашингтондо АКШ жана Франция президенттеринин кездешүүсүндө талкууланды.
Биз ок атууну мүмкүн болушунча ыкчам токтотууга, акыр аягында туруктуу тынчтык орнотууга көңүл буруп жатабыз. Президент Макрон менен жолугушуум бул багыттагы дагы бир маанилүү кадам болуп калды. Себеби ал баштан бери эле согушка чекит коюуга аракет кылып келди. Эми биз биргелешип иш алып барабыз. Менимче Эммануэль экөөбүздүн бир катар маанилүү маселелер боюнча пикирибиз бирдей. Эң маанилүүсү согушту токтотуу үчүн азыр эң туура убакыт жана мүмкүнчүлүк түзүлдү.
Деп айтты Дональд Трамп. Ал эми француз лидери Европа Киевке жардам берип жатканын, андан эч качан качпаганын белгилеп, Украина өзгө эле чегин чечкен сүйлөшүүлөргө катышууга укуктуу деп кайталады.
Cette paix ne peut pas signifier la capitulation de l'Ukraine.
Биз бейпилдикти каалайбыз. Тынчтык Украинанын багынып берүүсү дегенге жатпашы керек. Кепилдик берилбестен ок атууну токтотуу дегенди билдирбеши керек. Тынчтык Украинанын суверендүүлүгүнө шарт түзүүнү, Украинага аны түшөлткөн, ал өлкөнүн гана чечүүгө укугу бар маселелерди негизги оюнчулар менен талкуулоого мүмкүнчүлүк берүүнү камтышы керек. Биз Украинанын бүтүндөй региондун коопсуздугу жана бейпилдиги үчүн жоопкерчиликти өзүбүзгө алууга тийишпиз. Европалыктар үчүн бул жашап кетүү маселеси.
Макрон Европа Украинанын коопсуздугун камсыздоого, бул үчүн тынчтык орногондо бейпилдик күчтөрүн жөнөтүүгө даяр экенин билдирди. Эсиңиздерге сала кетсек, бир жума мурун АКШ Орусия сүйлөшүүлөрүнө Киев да, Еврошаркет да чакырылган эмес. Согуштун 4-жылы башталган күнү орус армиясы кошуна өлкөсүнүн аймагын шахет дрондору жана канаттуу ракеталар менен аткылады. Бул тууралуу Украина армиясынын аба күчтөрү билдирди. Айнура Жекше кызы, Прага.
Коңшу Тажикстанда болуп жаткан окуялардан айтабыз эми. Тажикстандын тургуну алган жубайым кыз эмес экен деп кайната кайненесин сотко берди. Ал тойго кеткен акчанын баарын кайтарып берүүнү талап кылган. Бирок сот анын арызын четке какты. Тажикстанда турмуш курганы жаткан жарандардын милдеттүү түрдө медициналык кароодон өтүшү тууралуу мыйзам 2016-жылы кабыл алынган. Бирок укук коргоочулар муну кемсинтүү катары баалап, тажик бийлигин мындай талапты жокко чыгарууга чакырып келишет. Сөздү Эльвира Будайчиева улантат.
30 жаштагы тажикстандык Сухроб мурда Орусияда миграцияда жүргөн. Ал оолу азаттыктын тажик кызматы Озоди радиосу кийин Азаттык Азия редакциясы менен байланышып, 3 жылдан бери үйлөнүү тоюна акча чогултуу үчүн иштеп келгенин айтып берди.
Мен бир жердешим менен чогуу иштечүмүн. Бир күнү сүйлөшүп калдык. Үйлөнгөнгө кыз издеп жүргөнүмдү айтсам, ал мага 22 жаштагы карындашы Хосият менен таанышууну сунуштады. Кыз Тажикстанда болгондуктан аны көрүш үчүн мекениме бардым. Бир жолу жолугуп, бири-бирибизди жактырып калдык. Кийин анын үйүнө жуучу жибердим. Ошентип биздин үйлөнүү үлпөт тоюбуз 2024-жылы 20-сентябрда болду.
Дейт Сухроб. Ал тойдон кийин биринчи нике түнүндө жубайынын кыздык белгиси жок экенин байкаганын себебин сураганда Хосият баарын кийинчерээк түшүндүрүп берерин убада кылып тим болгонун айтып берди.
Дээрлик бир ай убакыт өткөндөн кийин Хосият мектепте окуп жүргөндө тууганы ага сексуалдык ыдык көрсөткөнүн айтты. Бирок бул окуя тууралуу эч кимге айтпаптыр. Мен анын айткандарын баарын видеого тартып алдым.
Жубайлар чогуу жашай баштаган күндөн тартып күйөөсү келинчегинен соттук медициналык экспертизадан өтүүнү, кыздыгынан ажыраганына канча болгонун аныктоону талап кылып келди. Республикалык соттук медициналык экспертиза борборунун корутундусунда Хосият кыздык белгисинен качан ажыраганын аныктоо мүмкүн эместиги көрсөтүлгөн.
Кайын атам мени уккандан кийин кызын алып кете турганын айтып, аларды уят кылбай туруумду өтүндү. Ал 50,000 сомония акчаны кайра кайтарып берерин убада кылды. Мен макул болдум.
Дейт Сухроб. Анын айтымында үйлөнүү тоюна жана сепке 60 сомония, башкача айтканда 5,500 доллар короткон. Бирок Сухроб кайындары убадасына турбаганын айтууда. Келиндин үй бүлөсү каршы доо арызында күйөө бала жалаа жапты деп айыптап, моралдык компенсация үчүн 10,000 сомония төлөп берүүнү талап кылышкан. Азаттык Азия редакциясы Хосиаттын атасы менен байланышкан, бирок ал журналисттер менен сүйлөшүүдөн баш тарткан. Сухробтун айтымында февралдын башында райондук сот Хосиаттын үй бүлөсүнүн пайдасына чечим чыгарган. Эми мен аларга 10,000 сомони карыз экенмин. Аны кайдан табам? Бул окуядан кийин апам ооруп, ооруканага жатып калды, дейт ал. Тажик жигит аялын тойдон алдын ала текшерүүдөн өтүшүн талап кылбагандыгы үчүн өзүн жемелейт. Тажикстанда турмуш курганы жаткан жарандарды милдеттүү түрдө медициналык кароодон өтүшү тууралуу мыйзам 2016 жылы кабыл алынган. Бул ар кандай генетикалык илдеттердин, гепатит жана ВИЧ сыяктуу жугуштуу инфекциялардын бар же жогун аныктоо үчүн жүргүзүлөт. Ошондой эле каалагандар кыздык белгини текшерүүдөн да өтө алышат. Ал Дүйшөмбү шаарындагы республикалык соттук медициналык экспертиза борборунда гана жүргүзүлөт. Расмий маалыматтар боюнча жыл сайын мындай текшерүүдөн кеминде 500 кыз өтөт. Салттуу тажик коомунда абийир тазалыгы түшүнүгү бар. Башкача айтканда, никеге чейин жыныстык катнашка жол берилбейт. Эгер биринчи нике түнүндө күйөөсү аялынын ак эмес экенин байкаса, келинди төркүнүнө жөнөтөт. Андыктан көпчүлүк учурда күйөө тарап ала турган келинди мындай текшерүүдөн үйлөнүү тоюна чейин өтүшүн талап кылат. Ал эми укук коргоочулар муну кемсинтүү катары баалап, тажик бийлигин мындай талапты жокко чыгарууга чакырып келишет. Укук коргоочу жана гендер боюнча адис Лариса Александрова никеге чейин кыздардын актыгын текшерүү зыян иш деген пикирде.
Аялдарга карата дискриминациянын бардык түрлөрүн жоюу жөнүндө конвенциянын экинчи беренесинде бул тууралуу ачык айтылган. Мындай көрүнүш зыян иш деп да аталат.
Укук коргоочу жана гендер боюнча адис Лариса Александрованын айтымында 2018 жылы Тажикстандын өкмөтү аялдарга карата дискриминациянын бардык формаларын жоюу жөнүндө конвенцияны сактоо боюнча отчет берген. Анда Бириккен Улуттар Уюмунун комитети жаш аялдардын арасында өз жанын кыйгандардын көбөйүшүнө алып келген кыздыкты текшерүү тажрыйбасын жоюуну сунуштаган. Бирок бул сунуш ушул күнгө чейин аткарылбай келет. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттыктын WhatsApp-тагы каналына жазылып алыңыз.
Номерибиз 0550 988 755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Азаттык WhatsApp-та
0550 988 755.
Өткөн жумада Казакстандын мамлекеттик кирешелер боюнча комитети 600 блогер кирешесин көрсөтүп, жалпы суммасы 53,3 миллиард теңге каражатта жашырылганын жарыялады. Комитет ондогон инфлюенсерлерге кат жөнөтүп, салыктык маселелерин чечүүгө бир ай убакыт берди. Деги эле, Борбор Азиянын айрым өлкөлөрүндө ютубер, тиктокерлер сыяктуу блогерлерден салык алынат. Кыргызстанда блогерлер канча киреше таап, анын салыгын кандай төгүшөт? Токтосун Шамбетов айтып берет.
Коңшу Казакстанда блогерлердин кирешесин жапырып текшерүү башталганы, Кыргызстанда дагы блогерлердин салыгы боюнча талкуу жаралды. Кыргызстанда бир жарнама пост үчүн 30 доллардан 3000 долларга чейин алган инфлюенсерлер бар. Алып баруучу Урмат Борченов ири каражат тапкан блогерлердин арасында салык төлөө маданияты калыптанбаганын белгилейт.
Эмнегедир биз Кыргызстандын желегин желбиретип атабыз, анан маданиятты алып жүрүп атабыз, анан биз кыйратып атабыз деген сыяктуу өзүнүн бир өзгөчө бир чоң миссия аткарып аткан сыяктуу, анан кийин биз салыктан бошотулушубуз керек деген сыяктуу пикирде көпчүлүгү. Айрымдары бар, ооба, туура, мамлекет үчүн салык төлөнүш керек деген бар, бирок алар кандай десем азыраак сыяктуу сезилет мага.
Блогерлердин негизги киреше булагы ар кандай жарнамалар. Алардын кызматы социалдык тармактарындагы катталуучулардын санына, аудиториясына карата бааланат. Бишкектеги жарнама агенттиктеринин биринде иштеген атын атагысы келбеген Азиз 3000 долларга чейин жарнама кызматын көрсөткөн блогерлер бар экенин билдирди. Лимон Кейжи сайты 2021 жылы айрым инфлюенсерлердин жарнама акысын жарыялаган. Анда азы 200 доллар болсо, эң көбү 2000 доллар экени көрсөтүлгөн. 4 жылдан бери бул сандар кыйла өстү десек болот. Учурда орто эсеп менен алганда блогерлер айына 1000-2000 доллар, жылына 15-23000 доллар табат десек болот.
Ар бир кирешеден сөзсүз түрдө салык алынышы керек. Блогер болобу, акын болобу, ырчы болобу, тамада болобу, манасчы болобу, эч кандай бир өзгөчөлүк, эч кандай бир жеңилдик, эч кандай бир кандайдыр бир мындай көз жумуп коюу болбойт деп ойлойм. Анан сөзсүз түрдө алып аткан кирешеден мамлекетке бөлүш керек менин оюм.
45 жылдын ичинде орточо киреше, орточо айлыктан кыйла жогору, эселеп жогору тапкан блогерлер бар.
Блогер Азирет Осмонов дагы ар бир кирешеден салык төгүүнү колдойт. Бирок азырынча жеңилдетилген шартта салык төгүп, кийинчерээк блогерлерге атайын салык төлөөнүн жол жобосу иштелип чыгышы керек деп эсептейт.
Мен буга чейин деле добровольный патент менен салык төлөп келем. Баягы официалдуу иштеген компаниялар менен рекламалык бир келишим болгондо биз кадимкидей эле счет фактура менен өзүнүн салыгын төлөп ошентип рекламадан ошентип иштеп келебиз. Анан бул маселе ушул кечээ Казакстандагы блогерлерге салык салгандан башталып атпайбы? Если Казакстан менен салыштыра турган болсок, биздин блогерлик ошондой эле биздин рекламанын баасы аябай эле төмөн. Анан блогерлердин саны деле мындай саналуу эле да булчу. Анан ошол кечэ жакында чыгарылган чечим туура эле деп ойлойм, бул блогерлерге азырынча мындай салыкты токтото туруучу. Мындай жалпы чоң салыктычы.
Кыргызстандын мыйзамдарында атайын блогерлер үчүн салыктык режим жок. Андыктан буга чейин ар ким өз ыңгайына жараша ыктыярдуу патент алып иштеп келишкен. Кыргызстанда белгилүү YouTube каналдын негиздөөчүсү Атакул Жалилов тез кабарды телеканал катары каттоону өткөрүп, баардык салыктарды кошкондо айына 50 000 100 000 сомго чейин каражат төгөрүн билдирди. Салык кызматынын төрагасы Алымбет Шыкмаматов башка өлкөлөргө салыштырмалуу Кыргызстанда блогерлик жаңы өнүп келе жатканын айтып, бул тармакта жүргөндөргө салыктык жеңилдиктерди берүүнү туура деп эсептейт. Маселен, блогерлер креативдүү индустриялар паркына резидент болуп, атайын салыктык режимди же жалпы салыктык режимди тандаса болот. Бул индустриянын резиденти жалпы салыктык режимде жалдама жумушчулардын кирешесинен алына турган салыкты башкалардай 10% эмес, 5% өлчөмүндө төлөйт. Атайын режимде болсо, 2027 жылга чейин кирешесинин 1% салык катары төлөйт. Андан кийин 2% жогорулайт. Эки режимде тең блогерлер 15 жылга камсыздандыруу төлөмдөрүнөн бошотулат. Шыкмаматов айтып жаткан креативдүү индустриялар паркы жөнүндө 2022 жылы кабыл алынган мыйзамга ылайык, креативдик деп аталган чөйрөдө иш алып барган ишкер жаратмандарга жеңилдиктер каралып, алардын айрым салыктардан жана социалдык төлөмдөрдөн бошотуу каралган. Аларга архитектор, дизайнерден тарта блогер, музыкант, журналист, жарнама, графика, анимация сыяктуу 15 ашык жаңы багыттагы иш жүргүзгөндөр киргизилген. Өткөн аптада Казакстанда 20 000 ашык катталуучусу бар 594 блогерге ири суммада карыз бар экендиги тууралуу билдирүү жөнөтүлүп, казак инфлюенсерлери дүрбөлөңгө түшүп жаткан учуру. Социал тармактарда ондогон казак блогерлердин ири суммадагы салыктык карыздары бар делген маалыматтар тарап, кызуу талкууга дагы жем таштады. Мамлекеттик органдар ал расмий кагаз эмес экенин билдирди. Ал өлкөнүн мамлекеттик кирешелер комитети блогерлер жалпысынан 53,3 миллиард теңгелик кирешелерин жашырышкан деп жатат. Комитет блогерлерге салыктык маселелерди чечүүгө 30 күн убакыт берди. Анткени менен бир нече күндөн кийин мамлекеттик кирешелер комитети айрым блогерлерге жаңылыш билдирүү кетип калганын билдирди. Комитеттин билдиргенине караганда, интернетте ар кандай кызмат көрсөткөн блогерлердин кирешесин жапыр текшерүүсүнө айрым казакстандыктардын арызы себеп болгон. Токтосун Шамбетов, Давран Эгембердиев, Азаттык.
Кыргызстанда блогерлер канча киреше таап, анын салыгын кандай төгүшөт деген темада баянды Токтосун Шамбетов жасаган. Мунун видео версиясы да бар, ал үчүн Азаттыктын сайтына же болбосо YouTube-тагы каналына баш баксаңыз болот. Таңкы уктурууларыбызды ушун менен жыйынтыктайбыз, алдыда да биз менен болуңуз. Саламатсызбы, угарман. Чүйдөгү бир катар айылдарда кышкысын көк бөрү оюну элетиктердин эрмегине айланды. Бул тууралуу Данисте берүүсүндө сөз болот.
Мен да элчилеп чоң контракт алып көрсөм деген ойдомун, тилениме. Кандай эле үмүттөмүн дегендейби?
Ошондой эле Джордж Оруэлдин «Мен эмне үчүн жазамын» эссесин талдайбыз. Азаттыктын толкунда болуп туруңуз, угарман. Кыргызстан соңку жылдары улуттук көк бөрү оюнун эл аралык аренага алып чыгуу аракетин көрүп келүүдө. Өлкөнүн өзүндө мурдагы убактарга салыштырганда соңку 10 жыл аралыгында бул улуттук оюн эң популярдуу командалык спорттун түрүнө айланды. Жыл сайын өлкө чемпионатын көрүү үчүн миңдеген кишилер чогулат. Ушул тапта ар бир айыл аймагынын, райондун чемпионаттары бар. Ошол эле маалда өтө кооптуу спорт катары сынга да кабылып келет. Данисте бул жолу көк бөрү оюну тууралуу айтып берет. Кеп кесиптешим Мирлан Кадыровта.
Бир күндө монча болбойт да, эки ал шишийт. Бул кечөө күн келгенде эле ачык болчу мисалы.
Шишип анан жарылат го.
Бул сарай Кожомкулду кулакчылардын күндө каттаган жайына айланган. Алардын оюнку болгон даярдыгынын негизги бөлүгү ушул жерде өтөт.
Ошону өтө кенен кеспеле кой чактап чактап эле. О, бош клеткаларга коюп коёр, карашо. Кетер катары менен.
Улакнаттарын сайыпкер Рамзат Бүкөнбаев карайт.
Азыр бүгүнчө болуп атты.
Эй,
туш келди.
Туш келди эле уруп атамбы? Баш айланып калат го, барын өзүнүкүн жаттап калышы. Ошо кетер катары менен.
Элер окшош эле го.
Элер окшош, эй, жакшы атайын, ыңгайлуу атты баспаган. Азыр бычак мындан бери турат. Аттарды ушул жерге чогултуп атайын бир жерге. Көбүнчө жарымы өзүбүздүн айылдын аттары. Байбай анча мынча байкелерден сурап келдик. Калтарып койду эй азыр.
Чогуу бир жерге баккан атын карай берди.
Конечно, бир жерде бир убакта минилип аттар бирдей каралып шартта жакшы жылуу. О, бошонуп кетти. Байлап койчу.
Кожомкул командасын Темир Молдокулов машыктырууда. Ал бул турнирде өзү да оюн талаасына чыгып мөөрөй талашам деп турат.
Ошол 2022 жылы акыркы жол достук командан катарында ойнодум. Андан кийин эле 2023-2024 тренер болуп кеттим да. Вот ошо менен эле тренерлик карьера башталып кетти окшойт. Чоң оюндарды ойлогон деле жокмун. Жакшы сунуш болуп калса чыга беребиз да эмнеге чыкпайт экен. Жакшы сунуш болуп менде элчилеп чоң контракт алып көрсөм деген ойдомун, тилениме. Андай эле үмүттөмүн дегендей э.
Кыргызстанда акыркы 10 жылда көкбөрүнүн популярдуулугу болуп көрбөгөндөй өстү. Миңдеген күйөрман чогултуп, бул улуттук оюнду ойнобогон кыргыз айылдары дээрлик жок эсе болуп калды окшойт. Бул бир жагынан айылдык жаштардын эрмеги болсо, экинчи жагынан кадимки эле профессионалдуу спортко айланып калды. Анткени жогорку лигадагы айрым командалар оюнчуларга чоң келишимдерди сунуштап, киреше тапкан спорттун түрүнө да айланды. Улакчы Темир Молдокулов.
Азыркы учурда биртке-биртке балдар аракет кылып, жакшы ойногондор үй алышып атат, мал алышып атат, контракттарыначы. Машина алып мингендер бар. Биздин кичинекей эле федерацияны биякта бир патриот эле адамдар иштетип атат да. Ошолор спонсор таап келип, ушулар өнүктүрүп өстүрүп атышат да. Жеке ишкерлерди жана кандай кызыккан адамдарды кошуп келип эле ошолорду бирге ойготуп атып көкбөрүнүн деңгээлин чоңойтуп атышат. Эгерде мамлекет менин оюмча жакшы кабыл алып, түз көз караш менен алып ошону колдоого алса көкбөрүнү, анда бизде дагы көп көкбөрчү пайда болот го дейм.
Кыргызстан көкбөрү федерациясы бир жылда чоң масштабда 3 эң ири мелдеш өткөрөт. Нооруз майрамында 9 майда жана 31 августта эгемендүүлүк майрамына карата президенттин кубогу. Анда 3 жогорку 1-чи жана 2-чи лигада 12 команда ойношот. Мындан тышкары ар бир облустун биринчилиги, райондук, айыл өкмөттөр арасында муундар аралык оюндар да болуп турат. Айрым учурда ар кайсыл маарекелерге байланыштуу оюндар да болот.
Баштап аткан жери, бирок ылдамдык жок. Ылдамдык жок. Мына түгөндөн жетелеп баратат.
Соңку кезде көкбөрүнүн коопсуздугу боюнча маселе байма-бай көтөрүлүп келет. Оюн учурунда жаракат алып, майып болуп калгандар да болгон. Ар бир мелдеште ошондой кооптуу учурларды көрүп келет.
Кийинки чабуул Сейитбек Амарбекулунун аткаруусунда кара куш менен азыр учуп бара жаткан Сейитбек Амарбекулу эсепти 5-0 өзгөрттү.
Белгилүү улакчы Сейитбек Анарбек уулу машыктыруучулукка өткөнүнө 2 жылга аяк басыптыр. Ага былтыр бутунан алган оор жаракаты себеп болгон. Сейитбек көкбөрү сүйүүчүлөрүнүн арасында тажрыйба алуу жана керектүү учурда оюндун ыргагын түп тамыры менен өзгөртө алган жөндөмү менен таанылган.
Былтыр ошол өз үстүндө айылдар арасында жер улакта кырсыктап бутумдан жаракат алып калам, оор жаракат. Ошондон улам оюндарга чыкпай жүрдүм да. Мээки ошол жаракатым кыр сөөгү менен жоон сөөк анан ичке сөөк экөө тең сынып кеткен. Анан ошол бир врач байкебиз бар, операция кылдыртпай гипс менен бүтүрүп берген да. Көрсө гипс менен жакшы экен да, батыраак бүт өткөн. Көп да көп жүргөн жокмун, мындай бат эле басып кеттим. Мурун ушу тизе менен крестообразный связка деп коет экен, ошол 2020 жылы үзүлгөн. Анда дагы аябай баягы ал сыныктан да жаман экен да, баягы оңой менен бат бүтпөйт экен, баягы немелер ошо сухожилиялар бири бирине кошулуш өтө кыйын экен да. Ошол менен меникин да операция жасап ошол жаракат менен дагы көбүрөөк жүрүп калгам да. Эки жолу чоң жаракат алдык. Ыргытаындай бар такым менен тур үзөңгө, тур өйдө тур.
Доктурлар ага толук калыбына келишче ден соолугуңа оорчулук келтирбей тур дешкен. Анын үстүнө көк бөрү оюну да өзгөчө кооптуу оюндардын катарына кирер белгилүү. Ошол эсе да спорттун бул түрү жашоонун бир бөлүгүнө айланганын айткан улакчы учурда машыктыруучулук менен алек.
Токто. Айда тей так айда. Камчы айда атыңа. Камчы айда давай. Аме, мына көрдүңбү? Үзөңгө туруш керек да ошон үчүнчү.
Удобный экен эзим.
Үзөңгө туруш керек да. Туруп мындай чоюлсаң деле болот. А мындай болбойт, минтилер уткан эле.
Сейпеса атты үйрөткөн оңойбу же балданы үйрөткөн оңойбу?
Атты үйрөткөн оңойраак го. Оо, башка чаап, көзгө чаап, ары бери кайрып аласың, бала үйрөткөн өтө кыйын. Эме, баланын өзүнүн эмесин ош кек. Тур үзөңгө. Баланын өзүндө болуш керек да, мынасы түшүнүкчү. Эң биринчи ошо көк бөрүдө улакта ат менен бала да бири бирине төп келмейинче оюн такыр жүрүшпөйт да. Машыктыруучулук карьерам ушу Намыс командасынан башталган, Нарын областынан түптөлгөн. Намыс командасынан ошо Нарын Намыстан баштадым. Анан ошол менен кошо эле бирге экинчи лигада Баткенден түптөлгөн Ак Илбирс деген бар болчу. Ошол эки команда менен машыктыруучулук милдетинде аткардым бир жыл толук. Машыктыруучу болгон өтө оор экен. Мен баягы оюнчу болуп жүрүп оюн ичин билинбептир мага. Машыктыруучу болуш өтө оор, анан баягы эмоцияң баары калып калат экен ичиңдечи. Баягы оюнчу болуп жүрүп оюн ичинде аралашып баягы кирип чыгып удар жеп эметип жүрүп билинбейт да. Машыктыруучу болгондо сыртта карап баягы айтып кыйкырып түшүндүрүп атып эле баягы эртерээк картайып кетесиң окшойт да.
Сейтбек биринчи болуп булакты такымына баса алды, бирок катуу өмүттү оюнду баштап берди.
Сейтбек көк бөрүнү бала кезинен ойноп чоң оюндарга 17-18 жашында чыга баштаган. Ал Каулан, Ынтымак, Сары Өзөн сыяктуу беделдүү көк бөрү командаларында ойноп Кыргызстандын бир нече жолку чемпиону аталган. Ал өз командасынын башкы оюнчусу катары таанылып көрөрмандарынын эсинен дале кетерек.
Сейтбек ала алды, жалгыз таңазанды көздөй чаптырып бардат. Бир эмес эки улакчы анын артында бар, казанга жакын. Ой улак кирди дагы кайра чыгып кетти.
Баягы коркуу сезим пайда болуп уже баягы жаш жаш болгондо, азыр деле жашпыз эми, баягы 20, 21, 22, 23 жаштагы бала эмессиң да. Баягы ошондогудай, ошол маалдагыдай жүрөк болбой калат экен да. Мурун коркуу сезим эмне экенин билчү деле эмеспиз, азыр баягы жаракаттан улам коркуу сезим пайда болот экен да, аябай сөзсүз пайда болот экен. Баягы келатып эле ат келаткан уже баягы жаракатың деле эстейсиң да сразу элечи. Анан айтышат көбү, баягы ээр карманып калдың депчи. Мен карманган жокмун деп мойнума албайм да, баягы видеолордон эмелерден көрүп калам да, баягы колуң өзү эле иштеп калат экен да карманыпчы.
Көк бөрү көрөрмандары ар бир улакчыны жана анын минген атын алыстан тааныйт эмеспи? Сейитбектин күчтүү көк бөрүчү болушуна анын Кобра аттуу аты менен тыгыз байланышта.
Мына бул ошол баягы Кобра дегендин баласы, өзүсүн айгырдын. Жазга бышты чыкма, ушуну даярдап жаңы жаңыдан улакка көндүрүп келатабыз. Сарайда короодо ошол айгыр эң улуусу ошол айгыр болчу негизи, менден кийинки эле анча мынча инилер менен да улуу ал. Ошонун баласы ушул. Ушуну даярдап атабыз азыр эми буюрса. Бир эки жылдан кийин чыгат го оюндарга.
Кобра деле өзүнүн жерине чыккан.
Кобра негизи өзү Кашка суу деген айылдан келген. Мен колума быштысында келип мага жаңасында мага жаңасы болгондо мага келгенде. Ошондон бери менде 17 жыл менде. Мен колумда болгон. Үйүрдөн кыны ооруп өлүп калды. Мал экен да. Аябай жаман болду. Өкөз ал ат өкөз аябай мындай бир туугандай болуп калдык десек деле болот да. Негизи өкөздүн карьерасы да чогуу башталган. 2010 жылы мен колума тийип ошондон бери 2024 жылы өлдү да. Ошондон 18-19 чыгып өлдү. Куроодо чоң жоготуу болду десек болот.
Сейитбек куроосундагы 10 чакты атты көпбөлүгө салам деп таптап жаткан экен.
Эң баалуу жана Кыргызстан боюнча берилет да бул. Өлкө боюнча жылдын мыктысы деп ушул 2018 жылы ушул статуэтка менен сыйланганбыз. Жылдын мыкты улакчысы деп. Чоң атам чоң улакчы болгон. Андан кийин папам 8 бир тууган, 5 эркек, 3 кыз. Тилекке каршы папам өтүп кеткен. Биздин байкелерибиздин баары, ата алам байкелеринин баардыгы улакчы. Андан кийинки ошо папамдын бир туугандан тараган балдарын азыр баарыбыз улакчыбыз да. Мындай айтса бир команда бар да бизде. Улубузду кошуп мындай кичүүлөрдү кошуп алсак бир команда чыгабыз да, толук бир команда чыгабыз. Анысы аз келгенсип дегенде күйөө балдарыбыз да улакчы, көп улакчылар да бизде. Бизде бир команда толуктоо мындай толук кылып курама чыгарып алсак болот да. Биздин азыр эми балдарыбыз баягы ар бир баланын өзүнүн шыгын баягы эмесин көрөсүң да. Эмнеге да кандай баары эле ат, баары эле улак. Улакка барабыз, атка ат минебиз. Ушундай да бизде. Только улак кулак. Анан биз айтып берем окуула деп окуш керек.
Көк бөрү оюну тууралуу Данис Теберүүсүн кезектеги чыгарылышын уктуңуз. Баяндын видео версиясы YouTube'та Элеттин эрмегине айланган көк бөрү деп аталат. Сөзсүз Азаттыктын YouTube каналына баш багыңыз. Жамы дүйнө окурмандарына 1984 антиутопиялык роман менен таанылган Джордж Оруэлдин адабият тууралуу «Мен эмне үчүн жазамын» эссеси кимди да болсо кайдыгер калтырбайт. Жазуучу көркөм сөзгө кызыгуу бала кезинен башталаарын, ал адамды өмүр бою коштоп жүрөрүн жеке мисалында көрсөткөн. Соңку кылымда адамзат туш келген калаты башкаруу системи тууралуу пикирин билдирген. Анысын Бекташ Шамшеевден уксак.
Англис жазуучусу Жорж Оруэлдин атын дүйнөгө тааныткан айтылуу чыгармасынын 1984 деп аталып калышынын чоо жайы тууралуу адабиятчылар арасында ар кыл пикирлер айтылып келет. Чыгарманын башында автор койгон аты Европанын соңку адамы болчу. Роман 1948 жылы жазылып, кийинки жылы жарык көргөн. Басма эсинен чыгарманын аты окурманды өзүнө тартып турушу керек деген жүйөсүн эске алган автор 1984 деген аталышты жактырган. Чыгарма 1948 жылы жазылып бүткөн. Ошонун аяккы эки саны өзгөртүлүп 1984 болуп калган. Оруэлл өзү көргөн, байкаган дүйнөнү саясий аллегориялык өңүттөн сүрөттөп берген. Өкүмдөр падыша, король, хандардын бийлиги тарых бүктөмүндө калганы менен алардан ашса ашкан, ашты кем калбаган өкүмзор буйрушул бийликтин кантип пайда болушун иликтеп чыккан. Сталиндик эстер менен Гитлердик Германиянын өкүмзор буйрушул бийлик системи романга негиз болуп, амалпараздык ашынып кетсе абсурдка айланарын айгинелеп койгон. Антиутопиялык романда капитализмди сүрүп чыккан тоталитардык систем, адам эркиндиги менен өз алтычалыгын жок кылып койгон саясий түзүмдүн кантип жаралып, кандайча тамыр бутагын жайылтышы шылдын иронияга алынган. Башында изги тилек, илгери үмүттү бетине кармаган бийлик башкарууну бир голго топтоп, оюндагысын жасоо өтөт. Каршы чыккандын катыгын берип, көсөм жолбашчы жаактуудан жаңылбас, аяктуудан айныбас бир дөөгө айланат. Букаралар улуу урматтууга башы жерге тийгенче жүгүнүп кошомат кылып туруш абзел. ырчы чорчулар аны асманайга жеткирип мактап, калганы атка минердин айткан дегенин хоп деп колду бооруга алып, илгиртпей аткарып турушу зарыл. Коомду алдыга сүрөй турган бийик идеология жалпы жыргалчылыкка кызмат кылууга чакырылган. Романдын сюжеттик негизин түзгөн окуялар батыш коомуна байланганы менен жармада сүрөттөлгөндөргө аналогияны уш азыр деле дүйнөнүн көп өлкөсүнөн табууга болот. Башкасы башка, бул өзү коммунисттик жыргалчылыктын даамын татып калгандарга тааныш тема. Революция кызыкчылыгы деп жарыя кылынган иш-чаралар токтолбогон күрөштөр душмандардын бетин ачып, эси көөндөн кеткис кылып жазалоолор мунун баарын көрүп билип калгандар үчүн мал сарайдагы жашоо белгилүү. Анчалык катуу сынды сатиралык чүмбөт көрүп, конкрет деректайнын болушунча жаап жашырган жазуучу каза болоруна чукул антиутопиялык романы социализмге же Британ лейбористтик партиясына каршы багытталбаганын атайын эскерткен. Буга улай ал борборлошкон экономиканын иши жүрүшпөй жек көрүндү болушу жалгыз эле коммунисттик же фашисттик өлкөдө учурабастыгын баса көрсөткөн. Романда жазылгандарды кайсы бир өлкөдөн издөөдө туура болбостугун ырастаган. А бирок тоталитардык идея акыл эстин амири менен жашаган адамдардын көбүндө болорун жазуучу мына ушул көрүнүштү соңку логикалык чекитине чейин көркөм иликтөөдөн өткөргөнүн ырастаган. Буйрукчул өкүм зор системага каршы турбаса ал кыйла жерди каптап кетерин эскерткен. Иши кылып Жорж Орелдин жазгандарын жаамы дүйнөнүн соңку эки кылымдык тарыхы ополто мисалдары менен ырастап берди. Жазуучу кыргадай бала кезинен сүрөткер болууну кыялданып, китеп жазарына кадексиз ишенгенин сөзгө алынып жаткан эссеинде атайын белгилеген. Ал өзү чөжүрөгөн үч баланын ортончусу, атасын көрбөй өскөндүк кылып, корунчаак болуп, башкалар менен чогуу ойногондон көрө өз алдынча кыялданып отурганды жакшы көрүп чоңойуптур. Ар кыл окуяларды ойлоп таап, кыялындагы адамдар менен баарлашууну адат кылып алыптыр. Мунун баары болочоктун көркөм камылгасы болчу.
Ошентсе да ойноо бала курагымда татыктуу, башкача айтканда терең ойлонулуп жеткилең жазылган чыгармаларым 5-6 баракка жетпейт. Биринчи ырымды 4 же 5 жашымда жаздым. Апам аны менин айтканымдай кылып кагазга түшүрдү. Арыстан жөнүндөгү алырда арыстандын тиши үстөлгө окшош деген жакшынакай фразадан башка эч нерсе эсимде калбаптыр. Бирок ал ыр Блейктин арыстан деген ырынан кымырылган болсо керек. 11 жашымда 1914-18 жылдардагы согуш башталганда жазган патриоттук ырым жана 2 жылдан кийин Китченердин көз жумганы тууралуу ырым жергиликтүү гезитте басылды. Жашым бир аз өйдөлгөндө маал-маал бышпаган жана демейде аягына чыкпаган табият жөнүндөрлөрдү Георгиан стилинде жаздым. Ошондо эле эки жолу кыска аңгеме жазганга аракет кылып, ойрон болдум. Мен ошол жылдары терең ойлонуп жазган чыгармаларымдын толук тизмеси ушундай.
Көпчүлүк кара сөзчүлөрдөй эле Орелда адабий машыгууларын бала кезинде ырдан баштаган. Колуна тийген темага арнап жаза берген, дымагы күчөп мектепте жүргөндө ыр менен пьеса жазып ийген. Мектептеги басма иштерине катышып, кол жазма журналдарды чыгарууга көмөктөшкөн. Кийин бала кезинде жазгандары өзүнө жакпай, эрежеге жеткен соң күндөлүк окуя көрүнүштөргө кызыгып, аларды кагаз бетине түшүрүү амалына кирип кеткен. Бара бара жазуудан тачап сүрөттөөнүн реалдуу түсүнө өтүү зарылдыгын сезе баштаган. Үйрөнчү Калеңбердин колунан чыккан, ал эшикти ачып бөлмөгө кирди. Күндүн көзү алткан нуру жука пардадан өтүп, бетинде дөөт жана ширинкенин оозу ачык кутусу жаткан үстөлгө чагылышты. Ал оң колун чөнтөгүнөн чыгарбай терезе жакка басты. Таргылымшык көчөдө кургак чалып кармай албай кууп жүрдү деген сындуу сүрөттөөлөрдөн кача баштаган. Сүрөттөлчү предметтин кандайлыгын тактуунчу зарыл сөздөрдү табыш аябай кыйын экен. Башкалардын жазгандарын окуганда сөз курулмаларына кунт коюп, кайсы жерден так даана сүрөт тартканын, жасамалуу качан башталганын сезип калчу. Сөз азабын тартып жүрүп жөнөкөй сөздөрдүн окурманды арбабалар кудуретин түшүнүп, бирок ага жетиш кыйындыгын сезген. Сүрөттөлчү көрүнүш сыртынан жөнөкөй көрүнгөнү менен татаал тура. Айрыкча поэзияда ойду кыска так элестүү бериш тозоктун тозогу экен. Мурда кайсы бир сөздөрдү алмаштырып, ойду туюнтуунун кооздолгон экиленген формасын издесе, иманын реалдуу турум турпатын тартып берүү жоопкерчилигин сезген. Сөз азабын тартуу чайпалган сөз дайрасынан ыктуусун табыш кыйын тура.
заттарды же окуяларды сүрөттөп жазуунун зарылдыгы жөнүндө эбак билчүмүн. Ошентип, кандай китептерди жазарым, эмнени жазарым түшүнүктүү болчу. Мен аягы кайгылуу бүткөн, ар бир окуя кылдат сүрөттөлүп, санжыргалуу пассаждар менен эстен чыккы салыштырууларга толгон жана сөздөрү кулакка жагымдуу аваз чыгарган келейге натуралисттик романдарды жазууну кааладым. Ырасында эле биринчи аягына чыккан романым Бирмадагы күндөрдү 30 жашымда жаздым. Бирок аны ошо сыяктуу китепти алда канча мурда ойлоп койгон элем. Мен мунун баарын жазып жатканын себебим ишенимимде жазуучунун балалык калыптануусу жөнүндө эч нерсе билбей туруп, аны эмне үчүн жазуучу болууга умтулганын түшүнүү мүмкүн эмес. Жазуучунун чыгармаларынын мазмунун ал жашаган доор аныктайт. Бул канткенде да биздин күргүчтөп аккан революциячыл доорго мүнөздүү чындык. Бирок калемгер жазгандан мурда өткөн окуяларга эмоционалдык баасын берет жана ойлорунан биротоло эч кутулбайт. Албетте, анын милдети өз темпераментин ооздуктап, өнүгүүсүндөгү өксүгүн айланчыктап калбоо же бузук ойго азгырылбоо керек. Бирок жаш курагындагы окуялардын эмоционалдык таасирлерин унутуп койсо, өзүн жазуучулукка ашыктандырган импульсту өлтүрөт.
Жазуучулук жашоо тирдикке каражаттабыз зарылдыгын эсепке албаганда, кагаз менен каламга күч келтирип, үстөлдө үңкүйүп отуруунун артында сүрөткөргө дем шык берген 4 жагдай бар. Алар Орелдин баамында мынабылар. Биринчиси өзгөлөрдөн сени айырмалап турган өзүмчүлүк. Буга чейин эч ким жаза элек укмуш чарма жаратып, атак даңк алыска кетип, көпчүлүктүн сен жөнүндө кеп кылып турушу. Китеп жазган адамга дем шык берип, үстөлдөн жылбай отурушуна себепкер болчу жагдай мына ушул. Сүрөткөрдүн атагы, калк алдында кадырынын көтөрүлүшү. Башында демдүү чыккан атак куучулук, атын чыгарып далбасасы, убакыттын өтүшү менен басаңдап, башкаларды көрүп туюп, жазуучу көркөм дареметин билип, көккө умтулган дымагын ооздуктай баштайт.
Жалпысынан алганда беделдүү жазуучулар акчага анча кызыгышпаганы менен журналисттерге салыштырганда атак даңкка көп маани беришет жана бир кыйла эгоист болушат
деп жазган Орел. Экинчи өзгөчөлүк эстетикалык кумар, асылдык дүйнөнүн көркөм кабылдоо, аны сөз менен сүрөттөп берүү. Угуп жаткан күй кайрыктарынын же окуп жаткан кара сөз китебинин баяндоо ырганынан ырахат алуу. Адамзаттын көркөм тажрыйбасына мүмкүнчүлүктүн болушунча сабак алып, сөздөн кызыктуу дүйнө куруу. Бул ишке жөн салды мамиле кылып, чыгармачылыкка жүр нары мамиле кылгандардан алыс болуу. Үчүнчүсү жазуучу өзү көргөн жана билген нерселерди бурмалабай, тарыхый ченемди бек кармап, кийинки муунга реалдуу сүрөттү сактоо. Төртүнчү жагдай катары Орел жазуучу кеңири маанидеги саясий багытты кармашы керектигин билдирген. Анткени адамдар ой мүдөөлөрүн өзгөртүп, алар умтулуучу коомду көрсөтүү. Бир да китеп саясий тенденциядан эркин боло албайт. Ал турсун көркөм өнөр, искусство менен саясат ортосунда ортого эч нерсе болбош керек дегендин өзү саясий позиция деп эсептеген. Жазуучулукка дем шык берген ушул 4 жагдайдын ичинен ал өзү саясий багытты баарынан жогору койгон.
Мейпилчиликти ашыкча көркөм же баштан аяк баяндоо түрүндөгү китеп жазып коюп, өзүмдүн саясий мыяттыгыма эч көңүл бурбай жүрө беришим мүмкүн эле. Бирок бешенеге жазган экен, мен памфлетистке окшогон бирөөгө айландым.
Мунусу албетте жазуучунун жупунулугун көрсөтчү нерсе. Калам кармагандын баары эле мезгил сынынан эленип өткөн 1984 сындуу антиутопиялык романды жазып жатыптырбы? А негизи айтылуу романдын автору жеке турмушта жакырчылык менен амалсыз жашоону башынан көп кечиргенин жашырбай жазган. Токтолго таппаган кыялын теминип, кайсы бир ырында 200 жыл илгери заманда жашап калса, бактылуу бир адам болорун өкүнүч менен белгилеген. Кар заманда төрөлүп андай жыргалчылыктан куруп алганын жазган. Эми алы жок бир макулук жаркылдаган жаш селкилерге жарай албаган шалтырык болуп калганын, ошол испан согушунан кийинки дүйнөдөгү өзгөрүүлөр саясий багытын өзгөртүп, жазгандарынын баары тоталитаризмге каршы жана демократиялык социализмди колдоп жазылган чыгармалар экенин баса көрсөткөн. Кысталыш чакта баштык умга катыш туура болбостугун, акыл эстүү адамдардын баарынын мындай да ачык позициясы болуш абзелдигин белгилеген. Күнөөсүз адамдар жалган жалаа менен айыпталганын билбесем, бир эки китепти эгерим жазбайт элем деген. адам жашоосу мал гана Animal Farm болуп калганда кимдир бирөө акыйкатты айтышы керек го. Мени чыгармачылыкка шыктандырган мотивтердин кайсылары күчтүү экенин так айта албайм, бирок алардын кайсыларын кармануу керектигин билемин, дейт Орел. Жазуучунун чыгармачылык жайындагы эсеин англис тилинен Амирбек Азам уулу которгон. Кадырлуу армандар, сиздер англис жазуучусу Жорж Орелдин жазуучулук жөнүндөгү эсеи тууралуу баяндыктыңыздар. Аны мен Бекташ Шамшиев тарабынан саламаттыгыңыздар.
Азаттыктын таң уктурларын ушундай баян жыйынтыктайт. Алпарган Кундуз Кызылжарова болдум. Саламатта туруңуздар.